dámská jízda. Pořad pouze pro dámy.
A od mikrofonu vás v tomto svátečním čase zdraví autorka pořadu Dámská jízda Mirka Nezvalová. A když už je to sváteční čas, tak by to také mělo být trochu výjimečné povídání. Dnes sice zalistujeme lunárním kalendářem krásné paní, ale rozhodně dáme prostor paní Kristině Sigurdsson a také akademické malířce Renatě Štolbové. To jsou dvě přítelkyně a rozhodně je to zajímavé potkání s nimi, protože si myslím, že v tento čas by se lidé měli především potkávat. I když jsem se potkala před vánočními svátky, tak jsem se rozhodla, že tohle úžasné setkání vám zprostředkuji. Ale pojďme zalistovat lunárním kalendářem krásné paní. Tak ještě dnešek a zítřek jsou dny ve znamení Berana. Ten ovlivňuje hlavu, mozek, obličej a životní sílu. A radí nám, abychom vnímali barvy Vánoc, vůni chvojí a svíček. A pozor, oční sítnice i sliznice nosu totiž posílají nervové impulzy do mozku a ty dokážou ovlivnit naši náladu, emoce, chování i paměť. Tak si to hlavně pamatujte, až na vás přijde nějaký ten splín. Pocit klidu a oči oživí zelená barva, barva přírody, která platí za neutrální barvu, směřující a uzdravující. No a pokud potřebujeme energii a chuť do života, tak rychle se oblečte do červené a pokud vás třeba bolí hlava, tak tam tiší barva indigo, která sjednocuje všech šest ostatních spektrálních barev, nebo modrá, která ochlazuje, uvolňuje nervy a snižuje krevní tlak. Vůně si mozek dobře pamatuje. Dokáže si vybavit i vzdálené vzpomínky a navodit příjemnou atmosféru, třeba hravost, přítulnost nebo naše potkání s partnerem. A vy prosím pro sebe něco udělejte. Obejměte se v mysli jako malé dítě se slovy: mám tě ráda a vždycky budu o tebe pečovat. Ostatně přece se máme rádi. A protože tohle období, kdy ráno je mrazivo a pak nám vysvětne sluníčko a my jdeme na procházku, zahřejeme se a zase je mráz, tak to je obdobím nachlazení a já mám pro vás takovou dobrou radu, protože pátek a sobota jsou dny ve znamení býka, ten ovlivňuje krk, mandle, čich, chuť, týl a ramena. A když pocítíte první příznaky začínají rýmy, rychle ponořte ruce až po lokty do horké vody a vydržte tam co nejdéle. Horká lázeň dokonce u někoho zapůsobí natolik, že se rýma brzy ztratí. No a když přidáte několik kapek olejíčku tea tree nebo eukalyptu, tak můžete zároveň i inhalovat. A jestliže jste nachlazení, tak nezapomeňte na zázvorový čaj. Stačí kousek kořene, tak asi 2 cm nastrouhat nebo nakrájet na drobno, přelít horkou vodou a osladit medem. A já ještě pro rozproudění krve pro dospělé přidávám stopičku bílého alkoholu, nebo pokud nemáte, klidně můžete dát i rum. A pojďme do neděle, to je poslední den tohoto roku, ten je ve znamení blíženců, tak začněte den pozitivním ujištěním, že dnešek bude krásnější než včerejšek a budete se okamžitě cítit lépe. Zkrátka, buďte tím, kým chcete být. Posloucháte Dámskou jízdu, pořad Českobudějovického studia Českého rozhlasu. Je čas mezivánoční a já si povídám v jednom českobudějovickém bytě se ženou, která má k tomuto městu velmi úzký vztah, přitom žila velmi dlouhá léta v cizině a je to žena, která má s Českými Budějovicemi velmi úzké spojení. Takže prosím, představte se našim posluchačkám.
Dobrý den, tak já se jmenuji Kristýna Sigurdsson, jsem poločeška a poloislaňanka. A moje babička se jmenovala Libuše Zátková a měla takový zvláštní osud. O tom psala moje matka knížku, která se jmenuje Cesta vedla na Island. Takový ten osud mé babičky nebyl předvídatelný, protože měla klasickou výchovu tady v Budějovicích v vlastenecké rodině. Hrála na klavír, učila se velmi dobře anglicky a francouzsky psát a mluvit, ale pořád jí to táhlo daleko. Ona si vzala sama od sebe někoho, kdo nebyl na listině jejich rodičů, doktora Bohumila Růžičku, který byl chirurg a měl tady sanatorium, tam, co teď je Poliklinika Sever. A oni měli 3 děti, ale potom se s ním rozvedla. Potom si ještě jednou vdala a nějak pořád je to táhlo daleko a taky hrozně milovala koně. Tak četla bestseller, který vyšel v roku 1904, který se jmenoval The Prodigal Son od Hall Caina. Ta knížka se prodala 500 000 exemplářů. Tak moje babička byla uchvácena tou knížkou, protože se děje na Islandu. Uvědomila si taky, že tam vůbec nejsou žádné cesty, žádné vlaky, žádné autobusy, nic. Všude se musí jezdit na koni. Tak se rozhodla, že tam pojede v roce 1926.
Když řeknete, že babička tuhle knížku četla vlastně na začátku století, tak to je úžasná věc. Navíc rozvedla se. To v té době také nebylo nic, co by jaksi se nosilo v té společnosti, v níž se babička pohybovala. Myslím si, že její dobrodružná duše na tom Islandu musela být velmi spokojená.
Babička byla velmi šťastná na Islandě, psala dopisy svým dětem a taky do diáře psala o tom, jaké krásné věci tam zažívala. Vůbec, aby se tam dostala, musela jet s vlakem z Budějovic do Prahy, z Prahy do Berlína, z Berlína do Kodaně, potom ještě lodí. Tak to opravdu, když se tam dostala, tak byla velmi šťastná. Maminka krásně v té knížce uvádí celou tu cestu, jak se to odehrálo, hlavně jak vyšla na velký ledovec, který se jmenuje Langjökull. To je tak krásně popsané, že člověk z toho velmi nadšený. Samozřejmě to byl Island jiný, nežli ten, co teďka je a tam, co myslím, letos pojede 2 miliony turistů. V tu dobu nebyl tam skoro nikdo. No a když se teda vrátila moje babička sem, tak taky hodně se mluvilo o tom Islandu. A ještě jednou se tam vrátila. Potom osud zase naklepal na babičiny dveře, protože maminka se setkala s Islanďanem v Praze. Tím, že Island ještě nebyl moc známý, tak obyčejně lidi, který můj otec poznal, říkali Island, jo, nevíme, kde to je, řekněte nám něco o tom. A moje maminka, když ho viděla, tak říkala, Island, no to je tak krásné místo. A tak oni hned večer pozval na bál a řekl jí, když tančili, že chce si vzít jednu věc odtaď zpátky domů. Tak oni se vzali. Maminka jela na Island a samozřejmě babička byla velmi nešťastná z toho, protože předtím ztratila oba syny. Maminka byla jediné dítě, které jí zbylo. A ještě k tomu tady žili v tom komunismu už. Ale maminka se vrátila, to bylo to velké štěstí pro nás všechny, protože se vrátila, můj otec byl poslancem do Čech, do Prahy jako chargé d'affaires, konzul, tak žili na Barrandově a já jsem se narodila a tak jsem viděla babičku hodně, taky jsem za ní jezdila do Budějovic.
Když to tak vykládáte, tak to je skoro jako román pro ženy, takový, který rádi čteme, protože je v tom láska, je v tom dobrodružství, jsou v tom děti. Jaké je pokračování?
Pokračování pro mě je, že jsem já hrozně šťastná, že jsem žila s babičkou tak dlouho, co ona žila. Teda jsem jezdila sem za ní do Budějovic. Moje nejkrásnější vzpomínky z útlého mládí jsou s ní a u ní. Jedna je, když jsem chodila s ní na ranní mši svatou do katedrály a tam bylo takový úplný ticho, a jenom byly slyšet někdy ty zvonečky a ten monotónní hlas toho kněze, to kadidlo a to ticho úplné, to si tak pamatuju. A jsem hrozně ráda vždycky, když se tam vrátím do té katedrály. A potom si pamatuju, jak Lenka, kuchařka babičky, sedávala mezi okna v kuchyni a kmila mě vřeskovými knedlíky. A ty knedlíky, když je rozkráje, tak to tak šťáva, tak krásně vyskočila z těch knedlíků a taky v puse to bylo tak dobré a sladké a šťavnaté. Dívala jsem se vedle, my jsme měli sad před domem na sadech a potom vedle byli cikáni, kteří pořád mluvili hrozně hlasitě, křičeli. A já jsem se zeptala Linky, ale proč křičej? A ona řekla, oni ale takhle spolu mluví vždycky. Tak tohle byly moje nejlepší vzpomínky tady s babičkou. No potom jsme museli odjet. nosili jsme do Německa. Můj otec byl poslán do Německa. Tak to bylo těžké, protože komunisti tady nechtěli nechat kohokoliv člena zátkového rodu jet na kapitalistický západ. Tak můj otec musel asi tak rok se pokoušet o to, aby mohli odjet. Tak odjeli, směli sebou vzít jenom dva kufry, všechno jiné museli nechat státu. No a tak tatínek jim udělal krásný byt v Německu nad náma ve stejném domě. Já jsem byla hodně s ní, ona vždycky hrála na klavír a dělala krásné české jídlo a my jsme byli velmi, velmi blízké. Ona měla tak krásné tmavohnědé oči a když se na mě dívala, byly tak teplé, tak plné lásky. No tak tam jsme byli pět let v Německu a tam se narodil taky můj bratr a pak jsme jeli na Island. A to bylo teda návrat mé babičky, ten osud, že se vrátila na Island a žila s náma až do konce svého života. A tam je pochována.
Když to tak povídáte, tak zároveň já vidím takovou útlou modrou knížku, která se jmenuje Cesta vedla na Island. V níž vlastně vaše maminka popisuje tu cestu té babičky a určitě to je nádherné čtení. A já vím, že vy jste tuhle knížku uvedla v Českých Budějovicích, už její třetí vydání, protože jsme si povídali a vím, že to první bylo v češtině, pak v islandštině a to třetí vydání vlastně se dostalo na ten trh. A tenhle křest budějovický se uskutečnil v galerii U Šelu a vykroutíte hlavou.
Ten křest jistě byl krásný v Budějovicích a byla tam taky výstava krásných maleb Renáty Štolbové a jiné věci. Tak to byl první křest, ale kmotřička této knihy je paní Dagmar Havlová. U ní v nadaci byl křest 5. prosince.
Ano, takže zdá se, že kmotra jihočeská je Renata Štolbová a kmotra pražská a republiková je paní Dagmar Havlová. To je úžasné společenství tří žen, které jsou propojeny útlou modrou knížkou. A my si teď pustíme písničku a pak se zase vrátíme do vzpomínek a možná se zeptáme Renaty Štolbové, která ona se k téhle modré knížečce dostala. Posloucháte už povánoční dámskou jízdu a v téhle slavnostní atmosféře máme krásné povídání o knížce Cesta vedla na Island, kdy Libuše Zátková se vydala za svým dobrodružstvím a za láskou ke koním a vůbec touze poznávat nové země na Island a pak se tam vrátila jednak se svou dcerou a zároveň s její rodinou, to znamená s vnučkou a vnukem. A já si povídám teď s Renatou Štolbovou, která je tady s námi, akademickou malířkou, která vlastně může za to, že ten křest třetího vydání téhle útlé knížky je v Českých Budějovicích. Takže Renato, povídej.
Ten začátek mé cesty, která vedla na Island skrz moji grafickou úpravu, tak ten je v podstatě starý 20 let. Tehdy jsem se seznámila s Nadějou Sigurcenovou prostřednictvím mé kamarádky, lékařky Alenky Rosaninové. Naděja Sigurcenová tady už nějakou dobu pobývala, tehdy bylo už teda úctyhodných 77 let, na který absolutně nevypadala. Byla to drobná porcelánová panenka, krásná, ovšem energická, rychlá a odhodlaná. Takže v podstatě knížku měla hotovou a šlo o to, jak ji vydat a kde ji vydat. A zmíněná kamarádka Alenka Rosaninová měla příbuzného doktora Václava Nováka, který měl nakladatelství Jelmo a v tom nakladatelství vydával drobnosti českého jihu, příběhy a v podstatě se mu tahle ta kniha, ten příběh Naděje Sigurcenové velmi hodil a měl vážný úmysl ji vydat, což se taky teda stalo. A já jsem byla povolána k tomu, abych vytvořila výtvarnou stránku té knihy a tak jsem se seznámila s Nadějou a to přátelství trvalo vlastně s přestávkami až do jejich 97 let, to znamená do doby, kdy zemřela tady ve Skuherského ulici ve svém bytě.
Přesto je krásné, že vlastně to přátelství trvá ještě dál přes její dceru Kristýnu?
No, Kristýna měla vážný záměr tu knihu znovu vydat, protože to české vydání bylo naprosto rozebráno a nějakým způsobem chtěla udělat v podstatě sobě a i mamince vlastně radost. Nestihla to ještě za jejího života, ale po 2 letech ta kniha je hotová, má trošku jiný kabátek, má trošku jinou grafickou úpravu z technických důvodů a je obohacena o velmi podrobný doslov a také ten rodokmen se poněkud rozšířil. 20 let je 20 let.
My si povídáme nad těmi knížkami. Povídáme si v čase mezivánočním pro dámskou jízdu a já si myslím, že je velmi vzácné, když vztah a přátelství trvá, protože čas vánoční je období potkávání se rodin. Co ty si o tom myslíš, Renato, když se lidé potkávají u vánočního stolu anebo mezi svátky?
Já bych to neomezovala jenom na vánoční stůl a vánoční svátky, ale myslím si, že patřím k takovým těm věrnějším typům, který nezapomínají na starý přátelství a celkem rádi a blaženě ho obnovují a udržují dál. A myslím si, že v dnešní době je to potřeba, že ty vztahy se vytváří dneska strašně rychle, jak ta doba je tak rychlá a intenzivní, tak si myslím, že lépe mít méně přátel, ale ty vztahy udržovat, nezapomínat.
Tak to je poselství akademické malířky Renaty Štolbové. A já tutéž otázku pokládám paní Kristýně, která vlastně díky své babičce má ve svém rodokmenu jméno Zátka. Zátková, velmi slavné budějovické jméno. Udržujete nějak vy vztahy v té široké rodině, protože podle toho rodokmenu se ta rodina rozvětvovala, rozvětvovala a rozvětvovala?
Ano, ano, absolutně. Moje maminka vždycky udržovala vztahy s celou svojí rodinou. I když tady nebydlela, tak si psali. A když jsme sem přijeli na návštěvu, tak maminka objela všechny příbuzné a bylo to velmi smutné někdy, protože jejich stav byl těžký. No a potom, když se sem vrátila a bydlela tady, tak taky se scházela se svými příbuznými. Ona byla taková opojící osoba. Ti druzí možná se neviděli moc, ale tím, že ona přišla zvenku možná, tak to nějak dala zase dohromady. Že někteří lidé, kteří se vůbec neznali v rodině, tak se poznali skrz ní.
Je pravda, že mnohdy se příbuzní potkávají u smutných událostí v dobách posledního rozloučení nebo naopak na svatbách. Ale já vím, že vy jste sice zmínila, že jste Čecho-Islanďanka, ale na druhé straně jste taková světoběžnice.
To je pravda. Žila jsem já nevím v kolika zemích v mém životě, asi tak možná 14-15. Vždycky žila. Taky jsem samozřejmě navštěvovala nějaké země, ale žila, protože jsem napřed žila ve 5 zemích s mýma rodičemi a potom jsem si vzala diplomata a s ním jsem taky objížděla svět. Napřed jsem začala z Rio de Janeiro. Já jsem se vdala, když jsem ještě nedostudovala, tak jsem řekla mým profesorům na univerzitě v Bruselu, že se vdávám, ale že budu dál studovat v Riu, že ať mi dají ty knihy sebou. A oni se na mě trošku smáli. A samozřejmě jsem to nedodělala. Když jsem se vrátila, tak jsem dodělala studium. Pak jsme byli ve Finsku, to co bylo úplně něco jiného než Rio, a bylo to krásné.
Kterému místu teď říkáte jedu domů?
Možná Budějovicím, asi nejspíš Budějovicím. Ale já se cítím doma všude, protože jsem tolik žila v jiných místech, že když zůstanu týden někde, tak už se cítím tam doma.
Já se ptám hlavně proto, protože kromě lehkého přízvuku a občasného hledání složitých slov, tak vaše čeština je úchvatná.
Děkuji moc krát. No, maminka na to dbala, že musíme mluvit česky, my děti, a učila mě gramatiku a četla mě knížky v češtině vždycky a pohádky a dějiny nám vysvětlovala. Byla velká vlastenečka. Tak když jsme s bratrem náhodou mluvili islandsky před ní, tak se hrozně rozlobila. Ale já češtinu tak moc jsem nemluvila potom, protože jsem žila v tolika zemích a můj manžel mluvil francouzsky, tak jsme mluvili francouzsky spolu. Anglicky samozřejmě a německy a nějaké jiné řeči. Tak teďka, když jsem tady zase víc, tak se pokouším tu češtinu trošku zlepšit, ale jak máte pravdu, že hledám ty slova. Já jsem poločeška a poloislaňanka. A moje babička se jmenovala Libuše Zátková.
Kristýna Sigurdsson, vaše evropanství nebo světoběžnictví není na tom jazyku tolik zná, což je skvělé, ale vy jste zmínila domov v České Budějovice, že říkáte, tady rod zátku skutečně má ty hluboké a silné kořeny. Cítíte v sobě něco, co vás nutí dělat věci, které třeba dělali zátkovi? Oni byli velcí mecenáši, donátoři, pomáhali tady tomu rozvoji. Moje maminka třeba chodila na gymnázium Jany Zátkové, které bylo určeno pro vzdělávání dívek.
Zajímalo by mě to, jistě. Teď, když se takhle trošku zažiju do Budějovic, protože jsou to jenom 2 roky, co tady opravdu bydlím, tak bych ráda něco vyvíjela. Jsem hrozně ráda, že mám tak dobrou kamarádku Renátu Štolbovou, která mě vždycky pozbuzuje ve všem, v té knížce moc mi pomohla a skrz ní taky se dozvím hodně o tom, co se tady děje. Ale zátkový jako takový už tady žádný není zátka. Takže já jsem jediný potomek zátku, který tady žije ještě.
Ale jste krásná kvetoucí větvička, která vzešla z těch hlubokých kořenů, z toho stromu, jehož větve byly i vinou komunismu a vinou války velmi, velmi olámány a rozprskly se, dalo by se říct, po celém světě. A já jsem moc ráda, že jste v Českých Budějovicích, že jste mohla být hostem pořadu Dámská jízda, pořadu Českého rozhlasu České Budějovice v takovémto svátečním čase. Vůbec co pro vás znamená toto období?
Pro mě Vánoce jsou velmi důležité. Taky asi kvůli babičce a taky mamince, protože vždycky jsme dělali štrůdl, to se muselo tahat na stole a připravovat všechny možné věci. A u nás to vždycky byl veliký moment, co všichni byli spolu a radosti a koledy a vše svatá vánoční. Všechno okolo toho, potom příští den takový klid, hodně jídla a rodinný život. To by krásné vzpomínky.
Tak já věřím, že krásné vzpomínky na čas vánoční si nesou všechny naše posluchačky, že ty Vánoce nebyly v takovém tom typickém stresovém období, kdy se peče, uklízí. Mimochodem, pečete vánoční pečivo? Nebo tažený štrůdl?
Pokusila jsem se několikrát se svými snachami, které sem přijeli v obě. Moje rodina sem jezdila, když tady maminka ještě žila, tak jsme byli několikrát, jsme tady trávili Vánoce s ní. A tak jsme pokusili se udělat ten štrůdl, ale nebylo to úplně tak jemné, jako to bylo u babičky.
Jaké ještě máte plány?
Teďka jsem jako v doslovu této knihy Cesta vedla na Island, jsem řekla, že napíšu něco o sobě, protože jsem žila takový pestrý život po celém světě a myslím, že by to mohlo zajímat lidi, jako jaký jsem měla život jako česko-islanďanka, která si vzala polského knížete, který byl belgický diplomat. Tak... Tak toho bylo hodně a krásný časy jsem měla, například v Indii jsem žila a v Londýně to bylo krásné taky a v Jižní Americe a v Africe. Tam se děly všechny možné zajímavé příběhy.
Tak já už se těším, až tahle knížka opustí vaši hlavu, vejde do počítače a pak se objeví v knihkupectvích, abychom s takovou knížkou se mohli potkat, protože zajímavý život někoho z nás je vždycky inspirace. Já se v Dámské jízdě snažím představovat ženy, které ušly kus cesty a ta vaše byla hodně pestrá. Jenom mi prozraďte, když teď posluchačky Dámské jízdy slyší o knížce Cesta vedla na Island, kterou napsala vaše maminka a je to o vaší babičce, původem Libuši Zátkové, tak kde tahle knížka bude k sehnání?
Je k sehnání v galerii Ušelů. Také ještě mám nějaké knihkupectví, ale ještě nejsou úplně definované.
Nevadí, každopádně, jak se říká, kdo si počká, ten se dočká. A já doufám, že tahle knížka Cesta vedla na Island bude příjemným zpestřením nějakého ještě zimního večera pro naše posluchačky a třeba je to inspiruje k tomu, aby se rozhodli, že se pustí také do něčeho, co považují za velmi dobrodružné. Třeba jako vaše babička Libuška, která se vydala na Island v roce 1926. Hostem dnešní mezivánoční dámské jízdy, té slavnostní a vlastně poslední v roce 2017, byla paní Kristýna Sigurdsson a také akademická malířka Renata Štolbová. Dvě přítelkyně, které spojily svůj um a vlastně tahle knížka Cesta vedla na Island, tak ta byla takovou tou silnicí, po které oni obě dvě šly. Já vám přeju, aby vaše přátelství vydrželo a aby už jsme se co nejdříve dočkali, paní Kristýno, té vaší knížky, která bude popisovat váš život. Takže přeji vám v tom příštím roce 2018, ať se vám daří a hlavně, ať najdete čas na psaní.
Děkuji moc krát.
A totéž přeji Renatě Štolbové, akademické malířce, i když nevím, zda ona bude psát, rozhodně ale štětec bude mít v ruce. Je to tak, Renato?
Doufám, ano, děkuji.
A já vám všem, milé posluchačky Dámské jízdy, přeji krásné dny v roce 2018 a nezapomeňte, každou středu krátce po 9. hodině dopolední je tady vaše, naše společná dámská jízda. S přáním mějte se báječně, se s vámi v tuto chvíli od mikrofonu loučí autorka pořadu Dámská jízda Mirka Nezvalová.